إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbal Alamin, yang mana pada pagi hari menjelang siang di hari Jumat, di hari raya dalam seminggu ini, kita kembali bertemu melalui Radio Hidayah atau yang lainnya untuk menambah kesempatan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada waktu yang mulia di pagi hari dan di hari Jumat. Ala ma'idatil iman, di atas hidangan yang mana kita menambah tingkat keimanan kita melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, menjadikan kita orang-orang yang saleh, salihun fi nafsihi muslihun li ghairihi, saleh pada dirinya dan memberikan kesalehan kepada orang lain. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan sebagai pembukaan dari pertemuan kita soal dan jawab seputar permasalahan agama. Kita melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang menjadikan kita cinta kepada Allah, atau amalan-amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan kedua telah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu, yaitu perhatian besar terhadap Al-Quran, Kitabullah. Kemudian yang kedua, memperbanyak diri dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Dan sekarang kita akan sampaikan pembahasan yang ketiga dari faktor-faktor yang membuat kita dicintai atau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu itsar mahabbillahi ala mahabbi nafsika. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, mengutamakan, memprioritas apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita cintai. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita sukai, walau bagaimanapun konsekuensinya, walau bagaimanapun kecintaan kita kepada yang kita cintai, walaupun besar, walau bagaimanapun besar cinta kita kepada apa yang kita cintai, tetapi cinta atau apa yang dicintai oleh Allah menuntut keimanan kita, menuntut untuk mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, mendatangkan kenikmatan, lezat dan manis di dalam jiwa kita ketika kita lebih mengutamakan, mendahulukan kecintaan Allah atau apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita cintai sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaitu hadis Anas ibn Malik Abu Hamzah radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang ketiga-tiganya terdapat pada dirinya, maka ia akan merasakan, mencicipi manisnya iman, merasakan lezatnya, nikmatnya iman. Dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikmat dan manisnya iman ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya iman itu nikmat. Iman itu manis. Iman itu lezat. Iman itu mendatangkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Apapun resikonya, bila mana itu adalah suara keimanan, dorongan keimanan, maka terasa bagi orang-orang yang beriman lezat dan manisnya tuntutan iman tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tiga hal yang mendatangkan lezatnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu yang pertama adalah sifat mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kepada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasul lebih besar daripada kecintaan seseorang kepada selain Allah dan Rasul. Ini yang berhubungan dengan poin yang ketiga ini. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu orang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya itu menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, dan menjadikan segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Bahkan apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sekalipun tidak kita cintai, itulah konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika ia mencintai selain Allah, maka kecintaannya kepada selain Allah tersebut berdasarkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa ay yuhibbal mar'a, ketika ia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan terlepas dari kecintaan Allah, dari apa yang disukai oleh Allah. Karena orang tersebut dicintai oleh Allah, maka ia mencintainya. Atau karena orang itu mencintai Allah, maka ia mencintainya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, bahwasanya ia membenci untuk kembali kepada kekufuran, atau tepatnya melakukan kekufuran, terjerumus kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, baik itu selamat sama sekali tidak pernah mengecap kekufuran, tidak pernah terjerumus kepada kekufuran, ini diselamatkan oleh Allah. Dan ia membenci kekufuran. Atau makna yang kedua, setelah Allah bangkitkan, Allah angkat dia dari kubangan kekufuran menjadi orang yang mukmin, ia membenci untuk balik kepada kekufuran yang telah ia tinggalkan itu, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api. Tidak ada manusia yang suka untuk dilemparkan atau dibakar di dalam api. Perumpamaan kebencian kepada kekufuran yang membuat seseorang merasakan lezatnya iman, sehingga ia menantang apapun resiko dari kebenciannya kepada kekufuran itu, ini yang membuat dia merasakan lezatnya iman. Berbagai macam kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari kisah-kisah para nabi, kisah orang-orang saleh, kemudian diceritakan pula oleh Nabi SAW tentang siar salihin, sejarah-sejarah orang-orang saleh, bagaimana mereka melalui berbagai macam cobaan, mengalami berbagai macam rintangan, tantangan, penderitaan demi menjaga keimanan. Dan tidak sedikit pun mereka terpengaruh untuk meninggalkan keimanan, saking terasa lezatnya, manisnya, tenangnya oleh mereka, bagi mereka keimanan tersebut. Apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika salah seorang mereka yang meminta, dan ini masih periode Mekah sebelum hijrah, ketika salah seorang mereka meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa, meminta kepada Allah untuk menurunkan pertolongan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ama ana laka an tad'u walana? Ama ana an tad'u Allah an yansurana? Au kama qala radhiyallahu ta'ala, tidakkah sudah waktunya engkau memohon kepada Allah agar memberikan kami pertolongan, memberikan kami bantuan, menurunkan apa yang dijanjikan oleh Allah dari pertolongannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu pasti betapa berat cobaan, rintangan, halangan, penderitaan yang dilalui oleh para sahabatnya, terutama orang-orang yang sekaliber yang bertanya, yaitu dari kaum budak yang tidak ada satu pun yang membela, yang mampu membela mereka agar tidak disiksa, tidak dianiaya, tidak disakiti, dicela, dicemooh, diazab. Nabi tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Nabi bahkan melihat, seperti yang diceritakan tentang kisah Ammar bin Yasir dan keluarganya, orang tuanya dan ibunya disiksa, disakiti, disemoohkan, diazab dengan penuh beringas, penuh kesombongan, karena mereka orang-orang yang rendah di pandangan orang-orang Quraisy ketika itu. Nabi menyaksikannya. Bahkan Nabi hanya bisa mengatakan sabran ala yasira fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, yaitu bapaknya Ammar, dalam keadaan merasakan betapa beratnya penyiksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Nabi mengetahui semua itu, tetapi Nabi mengatakan, menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya orang-orang yang telah terdahulu daripada kita yang juga berjuang mempertahankan keimanan, menegakkan keyakinan, bagaimana mereka disiksa. Dan Nabi mengatakan ada salah seorang dari mereka yang disisir dagingnya dengan sisir-sisir besi yang tajam, sedikit demi sedikit, sembari ditanya, diminta, diberikan pilihan, balik ke agama kufur atau tetap ingin merasakan siksaan ini. Tidak sedikit pun mereka merasakan keinginan untuk balik kepada agama yang lama. Dan Nabi SAW mengatakan tentang orang yang pertama ini, habis terpisah daging dari tulangnya, yang selalu dilakukan hal ini oleh orang-orang yang menyiksa mereka, mayasudduh dzalika an dinihi, tidaklah semua itu membuat dia berpaling dari agama dan keyakinannya. Kita saja sekarang ini, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, membayangkan saja sangat luar biasa. Dan bila diperbandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Khabbab ibn al-Arad, oleh Bilal ibn Rabah, Yasir dan istrinya dan anaknya Ammar, dan yang lainnya dari beberapa sahabat, tentu mereka tahu bahwasanya yang diceritakan oleh Nabi, dan itu bukan dongeng, itu adalah kisah nyata. Mereka tahu bahwasanya yang diceritakan oleh Nabi itu jauh lebih berat dari apa yang mereka rasakan. Terpisah daging dari kulit, disisir dengan sisir-sisir besi yang tajam, sedikit demi sedikit, lalu ditanyakan, diberikan penawaran, pilihan, balik atau tetap. Mereka lebih memilih untuk tetap walau daging mereka terpisah dari tulang. Apakah mereka tidak merasakan sakit? Tentu manusiawi, saudara-saudariku. Pasti mereka merasakan sakitnya. Tetapi sakitnya neraka, sakitnya dibenci oleh Allah. jauh lebih mereka khawatirkan, mereka takuti, mereka cemaskan daripada hanya sakit. Walau panjang dalam hitungan masa di dunia, tetapi sedikit bila dibandingkan dengan siksaan neraka. Rasulullah SAW juga menceritakan tentang orang yang kedua yang ditangkap, kemudian ditanamkan separuh dari badannya di tanah, kemudian didatangkan gergaji, kemudian dibelah mulai dari kepalanya, diansur-ansur, kemudian ditanya tetap kepada keyakinannya atau selamat. Mereka tidak bergeming untuk balik ke agama mereka, memilih merasakan sedikit demi sedikit proses penggergajian terhadap tubuhnya sampai terbelah. Bayangkan terbelah. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidaklah semua itu membuat mereka balik ke agama kekufuran. Subhanallah. Bagaimana Nabi menggambarkan kepada para sahabatnya bahwasanya itulah resiko mempertahankan keimanan. Dan itu tuntutan dari keimanan. Jadi saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita sukai, ini salah satu penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bagaimana bentuk cinta Allah kepada kita? Yaitu tadi, ketika kita merasakan halawatul iman, ketika kita merasakan manisnya iman. Bagaimana kita merasakan manisnya iman? Yaitu ketika kita melakukan amalan-amalan yang dituntut oleh iman kita. Ketika kita diperintah untuk sholat, maka kita berupaya untuk mengejar ridha Allah melalui ibadah salat. Apapun kegiatan dan kesibukan kita, tetap saja kita lebih mendahulukan ibadah salat, karena ini merupakan tuntutan keimanan kita, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa, puasa Ramadan yang sebentar lagi akan masuk atau sebentar lagi akan kita temui, maka kita sebagai orang yang beriman, bila mana kita merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah, kita lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, maka terasa oleh kita halawatul iman. Jadi halawatul iman merupakan bukti dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan lezat dan manisnya iman tersebut merupakan pemberian Allah. Tidak mungkin bisa didapatkan dengan perbuatan semata, tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, salah seorang ulama menyatakan ada hal-hal yang ajaib di dunia ini. Hal-hal yang sangat mengherankan di dunia ini terjadi. Di antara keanehan-keanehan yang terjadi di dunia ini, yang sekian banyak, yang paling aneh, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita. Ketika kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk kita. Ketika kita tahu bahwasanya Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini untuk kita. Dari tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, dan Allah taklukkan berbagai macam makhluknya yang luar biasa besar kepada manusia. Lautan, yang membentang luas, yang dalam, dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya, ditaklukkan kepada manusia. Sehingga kapal-kapal merapung di atas permukaan air. Ketika Allah ciptakan gunung-gunung yang besar, yang tinggi menjulang, merupakan tanda-tanda kecintaan Allah kepada makhluknya. Pemberian Allah yang luar biasa. Lalu mereka yang mengenal tersebut tidak cinta kepada Allah. Dalam kehidupan dunia ini saja, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ketika ada seseorang yang memberikan sebuah pemberian kepada kita, taruhlah kita contohkan memberikan kepada kita sebuah rumah lengkap dengan isi-isinya. Segala kebutuhan kita dalam rumah itu ada. Bagaimana sikap kita atau perasaan kita kepada orang yang memberi? Walau bagaimanapun bentuk rupanya, walau bagaimanapun jeleknya, walau bagaimanapun buruk rupanya, tetap kita atau pasti kita mencintai dan menyukainya. Kenapa? Karena pemberiannya yang luar biasa besar. Kita ketika tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rumah ataupun atau kiranya kita masih mengontrak, rumah kita masih kontrakan, kemudian ada yang memberikan sebuah rumah dengan segala perlengkapan di dalamnya, perlengkapan dapurnya, perlengkapan kamarnya, interior segala-galanya lengkap, tidak kurang satu pun. Kita tinggal pindah dan masuk ke rumah, menikmati segala apa yang ada di rumah tersebut. Apapun yang kita butuhkan ada di sana. Dari berasnya, dari makanannya, yang lain. Tinggal kita menggunakannya. Siap dipakai semuanya. Maka, orang yang mendapatkan pemberian tersebut benar-benar jatuh cinta kepada orang yang memberi ini. Walaupun bentuk orang itu tidak terlalu menarik, buruk rupa, dan seterusnya. Tetap saja kita mencintainya. Kenapa? Karena pemberian tersebut. Atau terkadang ada orang yang mencintai dan menyukai orang yang bagi laki-laki, perempuan yang tampan atau laki-laki. Perempuan menyukai laki-laki yang tampan atau ada laki-laki yang menyukai laki-laki yang tampan. Ganteng. Indah rupanya. Menarik. Karena ketampanan, kegantengan, keindahan rupa laki-laki tersebut. Begitu juga sebaliknya. Orang menyukai dan mencintai seseorang karena ketampanannya. Atau terkadang orang menyukai seseorang, mencintainya ketika dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan, sehingga dia mencintai dan menyukainya. Memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keistimewaan, cerdas otaknya, walaupun bentuknya tidak menarik, tapi otaknya cerdas, punya kelebihan dan keistimewaan, pintar dalam berolahraga, disukai, dicintai dengan suara yang indah. Mungkin di antara penyanyi-penyanyi yang dicintai oleh kebanyakan orang karena keindahan suaranya. Tetapi itu semua adalah semu. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Semua sifat-sifat yang ada pada manusia itu adalah sifat-sifat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan, kelebihan, sifat keindahan, sifat kedermawanan, itu semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah tidak dicintai? Kenapa Allah tidak disukai? Padahal Allah jamilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah. subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicintai, padahal keindahan-keindahan di dunia ini seluruhnya pemberian Allah. Allah yang menciptakan, memberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam nisfal jamal. Yang memberikan kepada Nabi Yusuf separuh dari kegantengan, ketampanan di dunia ini. Kenapa Allah yang tidak dicintai? Dialah yang memberikan ketampanan kepada suami kita. Dialah yang memberikan kecantikan kepada istri kita. Dialah yang memberikan ketampanan-ketampanan kepada orang-orang yang kita cintai di dunia ini, yang kita idolakan di dunia ini. Dialah yang memberikan segala keindahan yang ada di alam semesta ini, yang mengangkat langit dengan indahnya tanpa ada tiang, yang membentangkan bumi yang luas, yang menciptakan lautan yang terbentang luas dengan segala kekayaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dicintai? Padahal kedermawanan orang yang memberikan kepada kita apa yang membuat kita mencintainya, Allah yang memberikannya. Harta yang kita dapatkan dari orang tersebut adalah pemberian Allah. Wa in minkum wa fama minkum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kamu miliki kecuali datangnya dari Allah. Allah yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dicintai, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Allah yang memberikan kelebihan kepada seorang penyanyi, kelebihan suara yang indah, walaupun itu suatu hal yang tidak dibenarkan oleh agama, penyebab dari kita mencintai seseorang karena nyanyiannya, karena suaranya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan indahnya suara Nabiullah Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan-keindahan suara-suara yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Kesempurnaan Allah semuanya. Jadi Allah Jamil, Kamil Subhanahu wa ta'ala, dan Dia yang Maha Pemurah. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keajaiban yang terjadi, yang sangat ajaib sekali ketika keanehan yang terjadi. Dan sangat aneh sekali ketika kita mencintai makhluk Allah yang bakhil, yang ketampanan tadi pasti akan luput, akan habis, sirna. Yang keindahan tadi akan habis, dimakan oleh usia. Tidak ada yang abadi yang dimiliki oleh manusia. Kesempurnaan keahlian dalam sepak bolanya, dalam keahlian, dalam ahlinya, dalam berbagai macam hal di dunia ini, itu akan habis, sirna. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqi, yang tetap kekal dengan segala kesempurnaannya. Maka ini suatu hal yang sangat aneh dan mengherankan terjadi di alam semesta ini. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita sudah saatnya untuk berupaya melatih diri. Kulluna dzalika ar-rajulu. Kita semua, saya, saudara, saudariku, kaum muslimin semuanya, kitalah orangnya yang selalu masih lamban, masih berpikir panjang untuk memulai usaha untuk mengedepankan cinta Allah daripada cinta kita. Memilih apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kita cintai. Bukan saja penyampaian saya ini ditujukan kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua sama. Kulluna dzalika ar-rajul atau dzakar rajulu. Kita semua adalah dia yang dituju oleh pembahasan ini. Dan sudah saatnya kita untuk mencari kelezatan iman, untuk menggapai dan meraih cinta Allah dengan satu demi satu kita bersiap, berusaha, berjuang, bertekad untuk mulai mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada apa yang kita cintai. Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada kita dalam hal ini. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minha. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu demi Allah, artinya mengedepankan Allah SWT, maka pasti Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Terkadang kita kebingungan setelah kita berniat untuk bertobat dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Untuk meninggalkan kebiasaan kita, bingung kita untuk maju melangkah ke depan karena ada kecemasan, ada kegundah gulanaan, ada keresahan untuk mulai melangkah. Tetapi yakinlah saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad, maka tinggal bertawakal kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita dengan usaha kita untuk mulai satu demi satu. Ketika kita sedang enak-enaknya bermain, berlalai-lalaian dengan kesenangan kita, tiba-tiba ada panggilan untuk menegakkan salat, maka kita dengan penuh hati dan jiwa meninggalkan segala aktivitas untuk mengejar dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara-saudari berada untuk memulai. Dan yakinlah, keyakinan ini yang perlu kita tanamkan. Bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan, akan membuat kita merasa lezat, nikmat setiap kali kita mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, sahabat hidayah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, itu mukadimah yang telah beliau sampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Asrul Rahman Azai Hafizallahu ta'ala dalam program soal jawab di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita memulai untuk menerima pertanyaan dari antum semuanya. Ingin bertanya langsung, silakan. Baik, di sini sudah ada penelpon, kita coba terima. Nah, assalamualaikum.
Salam, ini dari Ibu Ani di Panam. Saya mau tanya, Pak. Ya, ipa saya itu sering melakukan rambutan. Jadi apabila seseorang atau anak demam dan
apa Bu? Suaranya kurang jelas pertanyaannya. Bisa diulangi pelan-pelan.
Ipar saya itu sering melakukan ritual kunyit.
Ritual apa Bu?
Ritual lambung kunyit.
Lambung kunyit.
Lambung kunyit, kunyitnya bukan. Jadi apabila seseorang ke anak dan berobat seperti nafsnya tidak sembuh-sembuh, datang ke ipar saya itu kemudian minta dilambung kunyitkan gitu. Di ritualnya nih, satu buah kunyit sebesar ibu jari dibelah empat, bujur yang bilang, kemudian dibaca doa yang Arab gitu. Lalu dilambungkan dua-dua masing-masing dua-dua kunyit yang dipotong empat tadi dilihatkan jari. Lihat di lantai lalu dilihat apakah telungkup atau telat begitu. Kemudian dari situ ipar lihat apakah atau orang tarinya karena keteguran atau tidak. Jadi dia bilang bahwa dia memintanya itu hanya pada Allah. Jadi saya kasihan pada ipar saya itu takutnya dia jatuh ke dalam sirik begitu. Nah. Jadi apakah mohon petunjuknya lah kepada Pak Ustaz ya, kayak ritual yang sebetulnya ritual itu bagaimana menurut pandangan Islam begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani dari Panam yang menanyakan tentang sebuah kejadian atau pertanyaan salah seorang keluarganya melakukan sebuah ritual yang dinamakan dengan lambung kunyit dengan cara untuk mendeteksi tentang penyakit. Apakah keteguran atau tidak, keteguran maksudnya ditegur oleh setan atau tidak dengan mengambil ini seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan. Ini semua adalah cara-cara perdukunan, cara-cara ritual dukun yang tentu ini tidak ada hubungan dengan Islam dan ini bertentangan dengan Islam. Apapun penyakitnya, yang penyakit diturunkan oleh Allah. Cara mendeteksi, mengetahui, mendiagnosa dengan cara membelah kunyit 4 potong kemudian dilemparkan, dilambungkan ke atas, kemudian ada yang terlungkup atau tidak untuk mengetahui di mana tertegurnya. Ini semua adalah praktek-praktek perdukunan yang menjerumuskan kepada kesyirikan, menjerumuskan kepada syirikan. Dan kita menasihati keluarga ibu ini kalau mendengar atau semua kaum muslimin, praktek-praktek seperti ini merupakan praktek yang mengarahkan kepada kesyirikan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal yang seperti ini. Barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu, kemudian dia mempercayai, maka dia telah mendustai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya perdukunan. Oleh karena itu, bisa dinasihati untuk cara membaca Al-Quran, datang meruqyah atau datang ke dokter misalnya ke rumah sakit dengan tenaga medis diperiksa secara medis untuk mengetahui penyakit dan untuk mendiagnosa penyakit dan mencari obat yang tepat baginya dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan karena Allah yang menyembuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu mantra ketika kita meruqyah, yaitu Allahumma adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, pencipta manusia, angkatlah penyakit, sembuhkanlah karena engkau zat yang menyembuhkan dan kesembuhan yang tidak meninggalkan dan menyisakan penyakit. Ini yang perlu diyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun praktek atau cara proses berobat itu adalah sarana atau penyebab yang kita diperintah untuk mengerjakannya. Rasulullah Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman menyatakan dalam Al-Qur'an seperti yang diceritakan oleh Allah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Tuhanku yang menyembuhkan. Maka sekali lagi praktek yang seperti ini adalah praktek perdukunan, wajib untuk ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Ibu Ani di Panam dapat memahami pertanyaan jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ia datang dari salah seorang pendengar hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya dulu pernah bekerja dengan orang dalam perdagangan dan saya kadang melebihkan harga barang dengan maksud kelebihan uang tersebut untuk saya. Tapi lama-kelamaan saya takut dosa. Ya, apakah boleh seperti itu Ustaz atau tidak? Dan saya ragu dan tidak saya lakukan lagi perbuatan tersebut. Kemudian saya ingin mengakuinya ke bos saya, tapi saya takut dan malu dan supaya agar hubungan baik tetap bisa terjalin dengan bos. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana pula dengan hutang saya dengan orang yang saya mungkin tidak bisa berjumpa lagi dengannya karena jauh di luar kota. bukan keseganan saya, akan tapi tidak bukan keseganan saya untuk tidak mau membayar utang tersebut. Tapi memang sudah beberapa kali saya datang, orang tersebut tidak berada di rumah sampai dia pindah. Itu pertanyaan yang ketiga. Ada juga dengan kasus dengan orang lain. Saya juga pernah mengambil kelebihan uangnya pada yang ada pada saya tanpa sepengetahuannya, dan yang ini juga berada di luar kota, Ustaz. Ya, bagaimana solusi dari permasalahan ini? Nah,
ya, terima kasih, dan kita berharap meminta untuk kita semua, terutama yang bertanya ini, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobatlah kepada Allah, dan sudah ada keinginan untuk bertobat seperti yang diceritakan dalam pertanyaan yang pertama. Itu semua yang dilakukan itu yang pertama dan yang ketiga ini sudah kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita dituntut untuk cepat bertobat. Pertanyaan pertama tentang praktek perdagangan, dia bekerja pada seseorang, apabila dia menjual barang-barang dagangannya, orang tersebut dia melebihkan harga dari harga yang telah ditetapkan oleh bosnya, dan kelebihan itu ia ambil, ini adalah penipuan. Ini adalah penipuan, dan apa yang diambil semua itu tidak halal. Apa yang diambil dari kelebihan itu, bila mana patokan harga sudah ditetapkan oleh pemilik barang dan kita hanya sebatas wakil, dan maka wajib kita menjual seperti harga yang telah ditetapkan. Bila mana dilebihkan dan kita mengambil lebihnya, ini adalah penipuan dan mengambil harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil, dan ini haram, maka bertobat cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam poin yang kedua dalam pertanyaan pertama ini, mesti mengakui hal ini kepada bos. Kalau seandainya bila mana barang yang kelebihan harga yang kita pakai itu kita siap untuk mengambilkan, maka siapkan uang, siapkan uang yang telah kita, dari sejumlah lebih harga yang tadi kita ambil, untuk kita berikan ke bos kita dan mengakui hal itu di hadapannya. Karena itu hak milik dia. Hak milik dia, walaupun kita yang melebihkan harga, tapi barang itu barang dia. Maka apalagi kita sudah digaji dengan gaji yang telah ditentukan dalam usaha kita. Sekali lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang benar adalah mengembalikan uang tadi yang telah kita pakai, ditakar saja berapa kira-kira, kemudian diakui ke bos kita. Ini beberapa waktu yang lalu saya telah melebihkan harga barang segini, dan sisa dan kelebihan itu saya pakai, dan ini dia, saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melakukan lagi. Takut dan ragu, ini adalah bisikan syaitan. Mending kita berterus terang, jujur, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalam masalah hutang kepada orang lain yang tidak dijumpai lagi. Sekarang ini walaupun kita tidak menjumpainya, kita bisa menghubunginya. Menghubungi melalui media-media sekarang, telepon atau yang lainnya, dengan surat. Kalau seandainya kita tahu alamatnya, tahu nomornya, atau kita cari tahu untuk mengembalikan harta orang tersebut kepadanya. Kalau seandainya kita tidak tahu lagi rimbanya, atau kita tidak mengenal keluarganya, dan dia tidak tahu di mana tinggalnya, dan kita telah berupaya maksimal untuk mencari tahu tentang keberadaannya, maka uang yang tadi kita ingin bayarkan kepadanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat pahala dia. Atau kita ketahui dia sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka kita sedekahkan uang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat pahala untuk mereka atau untuk dia. Kalau seandainya masih ada kerabatnya, ahli warisnya atau orang terdekatnya, maka berikan kepada mereka. Berikan kepada ahli warisnya. Dan tidak halal untuk kita pakai, karena itu bukan hak milik kita. Begitu juga tentang pertanyaan yang ketiga, mengambil kelebihan dari dari kasus yang lain mengambil kelebihan uang dari transaksi perjualan atau perdagangan, ini juga tidak benar. Mengambil harta orang lain dengan mengambil yang bukan hak milik kita, maka ini semuanya mesti kita bertobat dan mengembalikan. Pengembalian seperti yang saya rincikan tadi dalam pertanyaan yang kedua, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan Bapak yang bertanya dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya, masih di pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apa itu husnul khotimah dan apa keutamaannya dan juga ciri-cirinya dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah,
terima kasih kita ucapkan kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah, menjadikan kita orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang husnul khatimah yaitu baiknya khatimah kita. Itu makna dari husnul khatimah. Husnul artinya baik. Husnul artinya baik. Al-khatimah itu penutup hidup kita di dunia ini dalam kondisi benar, dalam kondisi baik, dalam kondisi taat, beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah, itulah husnul khatimah. Keutamaannya tentu keutamaan karena kita dalam menutup hidup kita di dunia ini dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan beriman, walau dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi apapun juga, walaupun tidak dalam keadaan beribadah, tetapi kita dalam keadaan taat, dalam keadaan beriman. Ini husnul khatimah. Walaupun mungkin dalam kondisi yang mubah, dalam duduk-duduk di rumahnya, kemudian dia sudah mulai melakukan ketaatan kepada Allah, yang kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takwa, maka kondisi seperti itu dinamakan husnul khatimah. Kendati pun demikian, para ulama menjelaskan husnul khatimah juga yang dimaksud dengannya adalah ketika kita meninggal dalam keadaan beribadah. Dan husnul khatimah diantaranya adalah meninggal di medan perang, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, husnul khatimah. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah, bersedekah, ibadah haji dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh para ulama tentang istilah husnul khatimah. Keutamaannya itu tadi, kita menutup riwayat hidup kita dalam keadaan baik. Karena di saat yang lain ada orang dalam keadaan tidak benar meninggalnya, dalam keadaan overdosis obat terlarang, dalam keadaan berzina, dalam keadaan memabukkan, dalam keadaan transaksi riba, dalam keadaan menipu dan menyiksa, menyaya, menzalimi orang lain, dalam keadaan berbuat syirik, berbuat kufur, nifak, berdusta dan seterusnya. Kita dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan bahkan dalam keadaan beribadah kepada Allah, ini yang dimaksud dengan keutamaan husnul khatimah. Ciri-cirinya seperti tadi. Ciri-ciri orang yang husnul khatimah yaitu ketika dia dalam keadaan beribadah meninggal. Ini ciri-ciri husnul khatimah. Dalam keadaan mengucap la ilaha illallah atau tangannya menunjuk ke atas, atau dalam ketika membaca Al-Quran, ketika sujud, dalam salat, ini termasuk husnul khatimah. Termasuk ciri-ciri husnul khatimah. Walaupun husnul khatimah itu adalah penilaian manusia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu keadaan keimanan, ketakwaan seseorang. Cara mendapatkan husnul khatimah itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah, belajar agama, mengenali Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan keyakinan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengamalkan tuntutan hukum dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita menghiasi hidup kita dengan ketakwaan, ketaatan, dengan berbagai macam ibadah, bersedekahnya, berzikirnya, membantu orang lain, menasihati orang lain, berbakti kepada orang tua, mengarahkan pendidikan anak kepada pendidikan yang soleh, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menghormati dan memuliakan tamu, mempelajari ilmu agama. Ini semua faktor-faktor agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh, selalu bersama orang-orang soleh, termasuk cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Sekali lagi kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya yang menanya melalui pesan singkat ini. Kita beralih ke pertanyaan penelpon yang kedua. Bisa menghubungi ke nomor 0812-7684-20000, 0812-684-20000. Kita lanjutkan kembali sambil menunggu penelpon. Alhamdulillah sudah masuk telepon, kita terima. Assalamualaikum. Ya, Afan, Bapak bisa dikecilkan volume radionya. Ya, dengan ya,
Assalamualaikum.
Ya, dengan Bapak siapa dan
di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dengan aku ini di sore.
Dengan siapa?
Di sore.
Dengan siapa?
Abu Kuin sore.
Ya, sore. Ya, silakan sore. Bapak.
Silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya ada di hutan ini Pak Ustaz. Apa seperti ular, binatang haram lainnya. Kemudian
ya, apa Bapak suaranya putus-putus sehingga kurang jelas pertanyaannya.
Ada gini. Halo.
Iya, silakan Bapak.
Iya, silakan Bapak. Saya kerja di dalam hutan ini. Sering dapat ular, dapat binatang ram gitu. Kemudian saya jual. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz?
Iya, itu saja Pak.
Itu saja Pak. Kemudian satu lagi Pak Ustaz. Saya ini jauh sekali dari masjid.
Mm-hmm.
Kemudian gak ada fasilitas untuk ke sana.
Iya.
Itu bagaimana saya sholatnya gitu? Apa saya bisa diur aja Pak Ustaz?
Ada yang lain tinggal ada sana, Bapak.
Terima kasih Pak Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum.
Ya, jazakumullahu khairan kepada Bapak Bu Kowi mungkin dari sore menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, dia mengatakan bahwasanya dia kerja di dalam hutan. Sering bertemu dengan binatang-binatang seperti ular atau yang lainnya, kemudian ia tangkap dan dijual. Apa hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Ini ular ini untuk apa digunakan oleh orang? Ular, kemudian yang lainnya, ya tentu tentang kehalalan dan kenajisan benda-benda seperti ini. Secara khusus saya tidak mengetahui hukum jual beli binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang yang seperti ini. Maka silakan Bapak Bukowi untuk menanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, yang mengatakan jauh dari masjid dan tidak punya fasilitas untuk menuju masjid yang jauh, maka bagaimana hukum mungkin hukum sholatnya? Terputus tadi, saya tidak mendengar jelas apakah hukum sholatnya. Sholat berjamaah, kalau seandainya jauh dari tempat masjid dan tidak mendengar sekumandang azan, maka tidak wajib berjamaah. Apalagi kalau seandainya dia tidak punya yang lain. Tapi kalau ada yang lain, teman-temannya bekerja di sana, maka wajib mereka berjamaah bersama di sana. Mengumandangkan azan dan iqamah, berjamaah dua atau tiga orang, berjamaahlah di dalam hutan tersebut. Kemudian tentang salat Jumat, tentu para ulama menjelaskan dalam kondisi seperti itu tidak wajib salat Jumat. Dalam kondisi seperti itu tidak wajib salat Jumat. Bila mana berada di dalam hutan yang jauh dari masjid dan kita hanya beberapa orang, maka yang mungkin bisa kita lakukan adalah salat berjamaah berdua, bertiga atau berempat, walaupun tidak di masjid. Ya, di sana di mana tempat kita tinggal di dalam hutan itu, dalam mengerjakan pekerjaan kita di sana, salatlah berjamaah di sana dan kumandangkan azan. Keutamaan mengumandangkan azan dimanapun ini sangat besar. Ini didoakan dan dengar oleh semua makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, mudah-mudahan Bapak yang bertanya dari sore dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. datang dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana ingin bertanya, saat ini ana memiliki 3 anak laki-laki. Dan jika ana diberikan anak lagi, ana mengharapkan atau menginginkan anak perempuan. Tetapi ana tidak tahu apakah anak perempuan itu adalah yang terbaik bagi ana. Bagaimana sebaiknya lafaz doa yang harus ana ucapkan kepada Allah, Ustaz? Dan bagaimana, Ustaz, mohon nasihatnya. Syukran. Barakallahu fiik.
Ya, terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Pertanyaan tentang meminta anak, maka mintalah anak yang baik. Zurriyatan thayyibah, seperti dalam doa Nabi Zakaria. Minta keturunan yang baik. Apapun jenis kelaminnya, walau kita mungkin dalam kondisi yang dalam pertanyaan ini memiliki 3 anak laki-laki dan ada harapan besar untuk mendapatkan anak perempuan, tetapi seperti yang diragukan mungkin saja anak perempuan tidak baik untuk kita, maka Allah beri yang laki-laki. Kemudian kalau menanyakan tentang bentuk doa, ya seperti tadi, ya Allah berikanlah keturunan yang baik bagiku. Yang baik-baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau seandainya mungkin dengan bentuk, ya Allah, kalau seandainya anak perempuan baik bagi saya, maka berikanlah saya anak perempuan. Mungkin dengan cara yang seperti itu. Ya Allah, bila mana engkau melihat bahwasanya saya pantas dan baik untuk menerima anak perempuan, untuk mengemban amanah mendidik anak perempuan, maka rezekikanlah saya atau kami anak perempuan. Itu mungkin bentuk doanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang doa yang umum yang diajarkan dalam Al-Qur'an yaitu rizqna zurriyatan thayyibah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami keturunan yang baik. Wallahu ta'ala alam.
Mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat yang keempat. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kita disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa setelah berwudu dan juga setelah azan?
Berdoa ibadah. Berdoa adalah ibadah. Dan ibadah ini sudah ada ketentuannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, kapan kita berdoa, ini semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para ulama melalui hadis-hadis yang dinukilkan dari Nabi menjelaskan tata cara berdoanya Nabi SAW. Ada doa-doa yang dia adalah doa ibadah. Doa-doa yang dia adalah doa ibadah, seperti dalam bentuk zikir setelah berwudu atau ketika masuk rumah, ketika mau tidur, dan yang lainnya. Ini zikir-zikir yang isinya doa, yang Nabi SAW tidak mengangkat dan menengadahkan tangan saat berdoa seperti itu. Begitu juga ketika kita berdoa saat sujud, Nabi SAW mengatakan, wa amma sujudu fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah saat itu berdoa. Diperintah malah oleh Nabi untuk memperbanyak, tetapi Nabi tidak mengajarkan mengangkat doa ketika mengangkat tangan, menengadahkan tangan ketika berdoa saat itu. Dan ada saat-saatnya Nabi mengangkat tangan dalam berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan ke langit, dan ini seperti dalam doa minta hujan. Dan secara umum doa-doa yang tidak ada ketentuannya, Nabi tidak menetapkan ketentuan tertentu, cara tertentu, maka boleh kita menengadahkan dan mengangkat tangan dalam berdoa. Seperti setelah selesai salat sunat, atau di tengah malam, atau antara dua adzan. Ini doa yang dijelaskan, tetapi tidak ada ketentuan yang pasti dari Nabi apakah beliau berdoa mengangkat tangan atau tidak. Maka kembali kepada asal mengangkat tangan, yaitu sunnah. Asal mengangkat tangan dalam berdoa itu sunnah, seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis, diantaranya hadis hadis orang-orang yang sudah punya kriteria orang yang diijabah oleh Allah doanya. Yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadahu ila sama Faqala Rabbi, faqala ya Rab, wa mat'amu haram, dan seterusnya. Di sini ada beberapa kriteria di antara penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah menengadahkan tangan. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala hayyun sitirun, Allah Subhanahu wa taala pemalu, maha pemalu dan maha tersembunyi, Subhanahu wa taala maha ganjil juga bisa dikatakan, maha tersembunyi, Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala malu apabila seorang hamba menengadahkan tangan meminta kepadanya, orang tadi selesai meminta dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sifrul yadain. Ini hadis menjelaskan bahwa sunnah, bahwasanya sunnah mengangkat tangan dalam berdoa, tetapi dalam ketentuan seperti tadi. Bila mana Nabi mengangkat tangan ketika berdoa tersebut dan dia melakukan doa di waktu tersebut, maka kita mengangkat tangan. Bila mana Nabi tidak mengangkat tangan dengan menengadahkan telapak tangan ke atas, maka kita juga tidak mengangkat tangan karena Nabi tidak melakukannya dan dia berdoa pada waktu itu. Seperti berdoa ketika khutbah Jumat bagi khatib. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi menengadahkan kedua tangannya ketika berdoa dalam khutbah Jumat, kecuali hanya mengisyarat ke langit. Dan kecuali juga apabila dia berdoa istisqa, meminta hujan, maka dia menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lain seperti doa zikir wudu atau mau tidur atau masuk rumah atau yang lainnya, tidak ada ketentuan Nabi SAW berdoa ketika itu. Tapi tidak ada ketentuan Nabi SAW mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat. Dan kembali kami terima dari penelpon. Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan Bapak siapa dan mana?
Siapa, Pak?
Iya. Iya, suaranya kurang jelas, Bapak. Halo, dengan Bapak siapa dan mana?
Dengan Bapak Pak.
Iya, silakan, Bapak.
Pertanyaan seperti ini. Dahulu saya sering meninggalkan Ramadan, Pak. Dan saya meninggalkan itu tanpa uzur masyarakat bahkan.
Yeah.
Jadi saat ini saya berniat untuk mengganti puasa tersebut. Apakah saya meniatkan di Daud itu bisa mengganti saya yang sering saya tinggalkan tanpa uzur dulunya itu, Pak?
Iya.
Ya, terima kasih.
Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya tentang ada beberapa bulan Ramadan yang ia berbuka tidak berpuasa tanpa udzur. Saya tidak jelas sekali tadi pertanyaannya, mungkin apakah Ramadan keseluruhannya atau sebagian dari Ramadan. Apakah saya dan sekarang sudah mulai bertobat dan ingin melengkapi puasanya, apakah mesti saya mengganti puasa saya dengan cara puasa Daud? Apakah cukup dengan puasa Daud? Ini yang saya pahami dari pertanyaan Bapak kita tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat kepadanya berupa pahala. Bila mana dan meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, ini kemaksiatan, dosa besar. Dosa besar. Apabila kita bertobat dari dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Bila mana benar-benar kita menyesali dosa, meninggalkan dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi kembali, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Apakah perlu diganti? Para ulama berbeda pendapat. Dalam kondisi kalau seandainya dari puasa Ramadan yang telah berlalu, kita hanya beberapa hari saja tidak berpuasa, mungkin dari satu Ramadan itu 2 hari atau 3 hari, berikutnya 3 hari, dan kita tahu jumlah harinya, setelah kita bertobat, dalam menurut pandangan saya tentunya, kalau ingin lebih puas lagi, maka setelah bertobat mungkin bisa diganti dengan memperbanyak puasa. Di sini dicontohkan puasa Daud, mungkin bisa. Bisa untuk menambah atau menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam puasa Ramadan saat itu. Tapi kalau seandainya sebulan penuh kita tidak berpuasa, bulan Ramadan berikutnya tidak berpuasa, maka wallahu ta'ala a'lam, cukup dengan bertobat. Dan tentu seperti tadi, perbanyaklah puasa sunat. Perbanyaklah puasa sunat. Dan Ramadan yang akan datang, kita telah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan kita sudah berniat untuk melakukan puasa dengan penuh ketakwaan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan diiringi dengan memperbanyak puasa sunat. Puasa Daud diantaranya kalau kita mampu, atau puasa Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan atau yang lainnya. Wallahu taala a'lam.
Baik, mudah-mudahan Bapak yang bertanya melalui telepon dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Datang dari Muhammad Arifin di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya, apakah kita diharuskan fanatik terhadap mazhab? Dan bukankah kita seharusnya fanatik terhadap Rasulullah SAW saja? Kemudian apakah kita boleh tidak bermazhab kepada satu imam saja Ustaz, dan hanya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Syukran, jazakallahu khair.
Terima kasih, jazakallahu khairan kepada saudara kita Muhammad Arifin di Pekanbaru. Pertanyaan, apakah harus fanatik kepada salah satu mazhab? Bolehkah kita mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab, yang penting dengan sunnah? Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hanya diwajibkan mengikuti Nabi. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, jika benar kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah, mengikuti Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka yang wajib untuk kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Adapun mazhab-mazhab fikih atau pendapat-pendapat para ulama, diistilahkan oleh para ulama bahwasanya peran para ulama itu, dan mereka adalah ulama-ulama Islam, kita menghormati, memuliakan mereka, mencintai mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah menyampaikan agama, pelajari agama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain yang memiliki madhab seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya, Abdullah bin Mubarak, ulama-ulama besar di awal-awal Islam yang telah berperan penting aktif untuk menegakkan ilmu agama ini, mengumpulkan ilmu agama dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Ini bukan berarti kita melecehkan atau meremehkan mereka, tetapi para ulama menjelaskan sikap kita terhadap mazhab itu adalah seperti diumpamakan seperti peran bintang untuk mengetahui kiblat. Peran bintang atau andil bintang ketika kita tidak mengetahui di mana kiblat dan kita tidak punya tanda-tanda arah yang lain, maka kita melihat letak bintang yang mengarahkan kita ke arah kiblat. Jadi bintang itu hanya sebatas pembantu untuk membawa kita ke arah kiblat. Ini diumpamakan oleh para ulama, terutama Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya tentang peran ulama mazhab, terutama kepada kebenaran. Ketika orang sudah berada di depan Ka'bah, artinya ketika dia sudah tegak di depan Ka'bah, kiblat sudah ada di hadapannya, apakah perlu lagi dia mencari-cari mazhab para ulama untuk mencari tahu tentang kiblat? Untuk melihat, apakah perlu lagi dia untuk melihat ke langit, melihat bintang mengarahkan dia ke arah kiblat? Tentu tidak, karena kiblat sudah ada di hadapannya. Begitulah sikap kita kepada para ulama. Ketika kita tidak tahu beragama, maka merekalah jalan kita menuju agama, menuju agama Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada sunnah Nabi, kepada ajaran Nabi. Mereka adalah jalan yang kita tempuh. Ini ketergantungan kita kepada pendapat-pendapat mereka karena mereka telah menghibahkan umur dan diri mereka untuk Islam. Maka ketika kita tidak mengetahui mana agama, mana tata cara sholat, membantu mereka itu membantu kita untuk mengenal agama. Tetapi kalau sudah ada hadis Nabi di hadapan kita, walau baik itu melalui pendapat mazhab yang lain, dijelaskan dengan hadis yang nas sahih, maka kita tidak lagi mencari-cari ini bagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, padahal hadis Nabi sudah ada di hadapan kita. Inilah sikap kita beragama. Penatik mungkin saja dibenarkan ketika kita tidak mengenal apa-apa. Kita hanya tahu kalau di negeri kita ini adalah mazhab Syafi'i, maka kita boleh beragama melalui apa yang telah kita ketahui. Tetapi kita mesti mengetahui mazhab itu. Kita mengetahui mazhab Syafi'i benar-benar itu mazhabnya. Bukan nukilan orang bahwasanya mazhab Syafi'i begini, mazhab Syafi'i begini, tanpa kita ketahui bahwasanya itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau seandainya memang peran para ulama kita di negeri kita ini menyampaikan agama melalui mazhab Syafi'i, maka ini juga tidak ada celah. Tidak ada celah bagi orang untuk mengkritisinya. Bagi mereka yang awam, maka bisa berpatokan kepada mazhab tertentu. Sekali lagi, kalau seandainya disampaikan kepada kita sebuah hadis Nabi dan kita sudah beramal dengan mazhab tertentu, dan hadis Nabi itu nas terhadap permasalahan, maka kita wajib kembali dan memilih apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diungkapkan oleh semua para ulama, termasuk imam yang empat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Apabila ada sebuah hadis yang sahih, walaupun bertentangan dengan mazhab saya, maka itulah mazhab saya yang sebenarnya. Dan nukilkan dari Imam Syafi'i langsung, kalau seandainya kalian mendapatkan pendapat saya bertentangan dengan sunnah, dengan hadis, campakkan pendapat saya, ambillah hadis. Ini semua dilakukan oleh para ulama mazhab. Oleh karena itu, sekali lagi, karena mereka meyakini wajibnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, perbedaan pendapat mereka karena kita manusia, atau ketidaksampaian hadis kepada mereka, karena mereka hidup di tempat yang berbeda, dengan kemampuan daya berpikir yang berbeda pula, cara nalar berbeda, sehingga mereka berbeda pendapat. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan untuk Bapak Muhammad Arifin di Pekanbaru dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat yang berikutnya datang dari Alwan di Panam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum menelan ludah saat berpuasa, terlebih lagi ketika sholat? Kalau tidak ditelan maka akan memenuhi rongga mulut saya Ustaz, karena saya mempunyai kelenjar ludah yang berlebih. Nah, syukran Ustaz.
Terima kasih kepada saudara Alwan di Panam menanyakan tentang menelan ludah ketika puasa. Ini para ulama mengatakan termasuk yang dimakruhkan kalau kita berlebihan dalam hal itu. Termasuk dimakruhkan. Kalau seandainya kita masih bisa membuangnya dan dikondisikan oleh kelenjar ludah yang banyak, maka lebih baik dibuang. Dalam keadaan sholat kalau bertanya, kan ada masalah. Kalau seandainya kita tidak punya tempat untuk membuangnya, tidak ada masalah untuk menelannya. Tapi kalau di luar sholat, lebih baik untuk dibuang. Dibuang ludah tersebut, karena makruh menelannya kalau memang berlebihan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Al-Akh Alwan di Panam dari jawaban Al-Ustaz. Ya, kembali kami terima dari penelpon. Untuk yang ketiga. Nah, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, dengan ya, Bapak siapa dan di mana?
Masih saya yang bertanya Bapak tadi, Pak.
Ya, akan Bapak mungkin ya, berikan kesempatan untuk yang lain, Bapak ya.
Yang lain, Bapak ya. Oh iya, maaf sebelumnya. Ya, ya.
Ya, Afan, untuk sahabat tidak ya. Kami berikan kesempatan untuk penanya yang lain karena saking banyaknya pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Kita terima penelpon yang berikutnya. Nah, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan mana?
Ini Pak, saya dari Panam.
Ya, suaranya terlalu jauh, Bapak.
Terlalu jauh, Bapak.
bisa diikutkan suaranya.
Yo, saya 6.
Iya, Bapak. Iya, silakan Bapak.
Hanya mau tanya masalah salat sunat nih, Pak. Salat sunat nih, Pak. Ini sunat itu bisa dianggap sama istri atau sama anak itu.
Salat sunat?
Salat sunat. Nah. Ya, Pak.
Ya, itu aja, Bapak.
Assalamualaikum.
Salat sunat, yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak yang bertanya terakhir ini tentang salat sunat, mungkin berjamaah bersama istri dan anak. Ya. Salat sunat berjamaah ini, kalau kita tidak membiasakan dan tidak menganggap itu suatu hal yang lebih utama, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk berjamaah dalam keadaan salat sunat, berjamaah dalam salat sunat. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwasanya itu satu hal yang lebih utama, lalu kita selalu melakukannya, menjadikan satu hal yang kontinu selalu kita lakukan setiap kita salat sunat atau salat malam kita selalu berjamaah. Ini tidak tepat secara sunnah. Kalau kita melakukan sekali-sekali, maka ini dibenarkan. Wallahu ta'ala.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya melalui telepon. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya nikah karena sebab hamil di luar nikah, hamil duluan, dan sekarang sudah berjalan 5 bulan, 1 bulan lagi udah mau melahirkan katanya. Ya, mohon Ustaz penjelasannya tentang hukum pernikahan tersebut. Kemudian bagaimana cara taubat dari zina tersebut, Ustaz. Nah.
Ya, perzinahan satu dosa yang besar. Zina adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diancam oleh Allah dengan hukuman, dengan ancaman-ancaman yang besar. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Adalah sebuah dosa yang keji dan jalan yang sangat buruk yang mengantarkan kita kepada berbagai macam keburukan. Yang keburukan yang paling besar adalah ketika anak yang lahir dari perzinahan bukan anak siapa-siapa. Ini jalan yang diantarkan oleh perzinahan. Ketika ada anak yang dibuahi dalam proses perzinahan itu yang terjadi, maka itu bukan anak siapa-siapa. Al-waladu lil firash, anak itu adalah milik firash, itu si wanita, tidak punya ayah, tidak punya keluarga. Ini keburukan yang dihasilkan oleh perbuatan zina. Hukum menikah setelah terjadi perzinahan, para ulama menjelaskan kalau seandainya dalam keadaan hamil dia menikah, dan sekarang pertanyaannya sudah berlalu, artinya terjadi perzinahan kemudian menikah dan sudah 5 bulan pernikahan, tinggal 1 bulan lagi melahirkan, wallahu ta'ala alam, seharusnya tidak ditanyakan pertanyaan ini. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dan insyaallah pernikahan dalam kondisi yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, sah saja ketika masih sudah terjadi pernikahan, kemudian hampir lahir anaknya, maka insyaallah Subhanahu wa taala, seperti yang saya dengar dari sebagian para ulama, yang saya langsung tanyakan, kenapa sudah seperti ini, kalau baru ditanyakan, insyaallah tidak ada masalah. Insyaallah tidak masalah, yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita imbau semua kaum muslimin, sekarang ini luar biasa pergaulan bebas, pergaulan muda-mudi yang subhanallah yang membuat pemuda dan pemudi hubungannya tidak ada pemisah lagi antara mereka. Antara pemuda dan pemudi tidak ada pemisah. Tidak ada Islam, tidak ada akhlak, dan pergaulan bebas, dan terjadinya perzinahan karena ini. Dan khulwat, ikhtilat, tidak kenalnya seorang orang tua, ini peran juga orang tua, yang tidak memperhatikan anaknya keluar bersama siapa, pergi bersama siapa, dan bahkan sekarang ini luar biasa betapa jauhnya kaum muslimin dari zaman-zaman kita atau zaman orang-orang tua kita dahulu, ketika kejadian yang seperti ini membuat sebuah keluarga terhina, tercela, ketika ada salah seorang anaknya yang hamil di luar nikah, ini merupakan kotoran yang dilemparkan ke wajah sebuah keluarga besar. Namun sekarang ini biasa-biasa saja. Di akhir-akhir ini, di satu tempat itu ada 3 pernikahan yang diadakan karena proses kehamilan setelah sebelum menikah. Hamil dengan pergaulan bebas kemudian dinikahkan. Satu di tempat yang berdekatan. 3 kasus seperti ini. Bayangkan kalau seandainya di Kota Pekanbaru ini, di Riau ini, di Indonesia kita, ini penyebabnya ketika kita jauh dari agama Allah, orang tua tidak lagi memerankan statusnya sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya. Maka saya menghimbau semua kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak kita. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Orang tua akan ditanya ketika anaknya berzina, ketika anaknya bergaul bebas, ketika anaknya tidak tahu agama. Maka perlu kita perhatikan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang baik.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dan nasihat yang berharga dari Ustaz untuk penanya dan untuk kita semuanya. Pertanyaan yang berikutnya masih dari pesan singkat. Ya Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya bagi orang yang melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah tidak membaca surat pendek, langsung rukuk? Nah Ustaz.
Ya, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Membaca surat pendek dalam sholat, fardu ataupun tidak, itu hukumnya sunnah. Maka ketika ada seorang wanita misalnya yang sholat subuh setelah sholat membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama atau kedua, yang merupakan rakaat terakhir, maka dia tidak membaca surat apapun juga, boleh. Sah sholatnya karena membaca surat selain Al-Fatihah adalah sunnah. Sedangkan Al-Fatihah saja diperselisihkan oleh para ulama. Karena berdasarkan hadis Al-Musi, salatahu, orang yang sahabat yang tidak benar salatnya diajarkan oleh Nabi SAW ketika membaca setelah takbir dan mengatakan thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Berarti tidak mesti Al-Fatihah. Al-Fatihah saja seperti itu, apalagi surat setelah Al-Fatihah. Maka tidak ada apa-apa ketika seorang yang salat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah dia tidak membaca surat yang lain. Tetapi sempurna kalau seandainya dia membaca surat yang lain, dan termasuk kalau dia memanjangkan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Karena surat subuh itu 2 rakaat dan Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya. Baik itu berjamaah, laki-laki yang berjamaah di masjid atau wanita yang salat sendirian di rumah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat. Kita coba kembali untuk penelpon. Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan ibu siapa dan mana?
Umu Ali.
Ya.
Saya mau tanya, apa ada kehukuman bagi perempuan yang bersuami untuk itikaf di masjid kita?
Ya.
Ketika kita sudah diinginkan suami gitu.
Nah. Itu saja, Bu.
Ya. Waalaikumsalam.
Bagaimana hukum seorang wanita itikaf di masjid dan itikaf tersebut sudah diizinkan oleh suami?
Kalau seorang wanita itikaf di masjid dan suami mengizinkan, kemudian juga apalagi suaminya juga itikaf, maka boleh dia beritikaf. Karena itikaf ini sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Nabi SAW itikaf. Di saat itu juga istrinya itikaf, sebagian istrinya itikaf. Dan Nabi SAW, istri-istri Nabi SAW ketika beliau sudah meninggal, itikaf semuanya di masjid. Semuanya itikaf di masjid. Dan bahkan ketika Nabi itikaf, mereka ada yang itikaf. Ada di antara mereka yang itikaf. Menandakan bila mana diizinkan oleh suami, dengan konsekuensinya, atau suami pun ikut juga i'tikaf, maka boleh wanita untuk i'tikaf di masjid dengan menjaga aturan-aturan kewanitaannya di dalam masjid. menjaga aturan-aturan kewanitaannya di masjid, ya tentu menjaga kemuliaan masjid, jangan menghindari berhias dalam masjid, menghindari menimbulkan fitnah dengan sifatnya sebagai seorang wanita dalam masjid. Ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, bila mana diizinkan oleh suami dan suami tahu itu etika hukumnya seperti itu, kalau seandainya seperti itu, maka boleh dia etika. Kalau suaminya tidak mengetahui hukum etika, dia pokoknya wanita itu berada di masjid, mungkin dia perkiraannya boleh saja wanita itu pulang untuk mengurus rumah tangganya dan setelah itu balik lagi ke masjid, maka perlu dijelaskan kepada suami tentang hukum etikaf tersebut. Kalau seandainya dia masih tetap mengizinkan, wallahu ta'ala, maka boleh ugi si wanita untuk etikaf di masjid. Wallahu ta'ala.
Tuhi penundaan apa dipahami oleh umum yang bertanya, nari telepon. Kita bacakan pertanyaan yang terakhir di edisi hari ini dari pesan singkat dari Syamsul di Tapung. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan rasa riya dan sifat munafik? Ya, ana sudah berusaha dan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi ana merasa masih ada sifat tersebut Ustaz. Ana takut ibadah ana tidak atau ibadah ana ditolak. Naam.
Jazakallah khair saudara Syamsul di Tapung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhasil semuanya untuk beribadah dalam keadaan ikhlas, tidak ada campuran nifak ataupun riya. Cara menghindari riya ini tidak akan mungkin kita lepas darinya. Riya pasti akan selalu ada pada diri kita, karena selama kita melakukan ketaatan, maka pasti akan ada upaya dari setan untuk merusak ibadah kita. Bagaimana cara mungkin yang bisa kita lakukan adalah mempersenjatai diri kita dengan menambah keimanan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah yang kamu ibadati siapa, yang kamu tunggu pahalanya dari siapa, yang kamu tunggu pahalanya darinya siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, bayangkan saja kalau kita beribadah untuk mendapatkan pujian manusia, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Kita tidak mendapatkan apa-apa, keletihan saja. Tapi kalau kita beribadah mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah sangat maha kaya. Maha kaya subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan balasan lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Allah akan memberikan balasan dan upah jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan minta ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Terkadang riya itu tidak kita sadari. Riya itu tidak kita sadari. Kita beribadah dihiasi oleh riya dan kita tidak menyadarinya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadarinya, kita dituntut untuk membersihkannya. Cepat-cepat, segera untuk menghilangkan perasaan riya, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Kemudian doa-doa dari salafus saleh. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Allahumma ja'al amali, ya Allah, jadikan amalan saya ini saleh, dan jadikanlah hanya untuk menghadapkan wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun untuk selain-Mu ya Allah. Ini doa-doa yang dinukilkan dari salaful ummah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya ini tidak mungkin kita hindari, pasti ada, karena ini adalah penyakit orang-orang saleh, orang-orang yang banyak beribadah. Setan mungkin angkat tangan dan menyerah untuk menyesatkan kita sehingga kita berbuat maksiat dan dosa, tetapi dia tidak menyerah untuk merusak amal ibadah kita. Maka persenjatai diri dengan keimanan, mintalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan dari Allah. Ini semua adalah pekerjaan kita semua. Dituntut kita semua untuk berupaya mengikhlaskan niat kita. Sedikit banyaknya kita beribadah, nilainya adalah pada keikhlasan kita. Walaupun sedikit, tapi kita ikhlas berupaya untuk menjaganya, mengharapkan balasan dari Allah, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ketika kita banyak beribadah tapi kita hanya mengharapkan pujian dari manusia, maka dia haba'an mantura. dia adalah tebu yang berterbangan, tidak dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Di antara yang ditafsirkan oleh ulama tafsir di sini adalah beramal mengharapkan balasan dari manusia. Beramal mengharapkan balasan dari manusia. Juga di antara yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal dengan susah-susah payah di dunia tetapi di akhirat juga dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena faktor riya ini. Faktor beramal itu hanya mengharapkan balasan dari manusia, pujian, sanjungan dan ambisi-ambisi duniawi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.